padayon ta sa atong pagtuon sa Ephesians chapter 1. So atong nakita, very clear kayo, no, kung atong ginatun-an og may kini nga book nga nagaingon gid kini nga ang kaluwasan buhat sa Dios, no? So mao ni ang giingon gyud sa book of Ephesians. Kung atong abrihon ang atong mga Bibles, makita nato in verse 3 that God blesses us, no, with all spiritual blessing. In verse 4, nakita na to, it is God who chooses us. Siyang nagpili ka na to. In verse 5, it is God who adopts us. Ngadto sa iyahang panimalay. In verse 6, it is God who makes us accepted in the beloved. Og nakita na to in verse 7, nga si Kristo mao ang nag-redeem kanato, naglukat kanato. In verses 8 to 10, ang Ginoo is the one who gave us the capacity to understand His plan, His eternal plan, o yun sa niya pag-execute kini nga mga plano. In verse 11, it is God who gave us an inheritance. So ang Ginoo tanan ang naghatag ni ini. Now karon nga buntag, makita usab nato sa Ephesians chapter 1 and verse 13. Lain ko gabri sa inyong libro sa Efeso 1. Makita nato ni nga ang Ginoo siya gihapon ang nagsilyo kanato diha sa balaan nga espiritu. Ingon diri sa verse 13, in him you also after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in him with the Holy Spirit of promise. Una gingon din na gamputa. Lord, ubani kami amahan, balaan nga Dios, balaan nga espiritu, diha sa ngalan ni Jesus, nagapangayo kami kanimo og tabang. Ubani kami nga masabtan namo ang balaan nga pulo nga amo ginatan-aw karon, ginabasa karon o ginatunan karon, ug kini labaw sa tanan maghatag og glory sa imong pangalan. O kini among pag-ampo Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. So nakita nato nga ang Ginoo siya ang nahinasya plano, eternal nga mga plano, ug siya ang naghimo, nag-execute ni ini nga mga plano. Apan nagiginadinay na to ang idea about fatalism nga mayon ta nga ana naman dai pinili ang Dios, na naman dai plano ang Dios, di okay lang, wala tayo, wa na lang tayo buhaton. So dili fatalism apan ang effect niini nga mga pagtulunan, kun dili human responsibility or human activity. So unsa ang activity ang atong buhaton aron makita nato nga ang iyang mga pinili makabaton sa kaluwasan o inheritance? Accurate presentation of the gospel. So muna ang atong angay nga buhaton, presentation sa pulong sa Dios, o nag-involve po kini o personal faith ngadto kang Jesus. Presentar sa gospel, kinahanglan ang naminaw mo tuo kang Ginoong Jesus. After having believed, muna ingo din eh, diba? After having also believed, you were sealed in Him. So, you must believe. O, nagpasabot din na. Now, although ang Ginoo mo'y nagsugod sa atong kaluwasan in eternity past, o iyang gihimo kining iyang plano, iyang gi-execute kini, wala ni undang dito. Ang pagplano o pag-execute sa iyang plano, nagapadayon. He intends to continue to keep us and to secure us until the redemption, no, pagbalik ni Jesus. Karing sealing spoken in verse 13, nagpadayag lang kini mga igsuon nga dili lang plano ang gihimo sa Ginoo, dili lang execution ang gihimo sa Ginoo sa iyang mga plano, apan iyang gipaniguro, no, na ay insurance nga iyang i-carry out kining plano niya to the fullest. Og mao kini ang sealing, pagsilyo, no, nga nang hitabo sa mga nagatuo kang Ginoong Hesus. So duha lang ka point karon nga buntag. Okay, so 11:35. So 5 minutes na to. Konsustaan eh.
Duha lang ka punto. Una, the nature of sealing. Unsa man ang kinaiyahan ini? Unsa man ang sealing? Seal ba? S-E-A-L. Ikaduha, unsa man ang resulta sa sealing? Now notice in verse 13, nakita nato din ini, hangtod sa verse 14, kining process of salvation, makita nato firstly, ang usa ka tawo dapat makadungog. Oh, na si Nice Nice. Nakadungog si Nice Nice. Makadungog siya sa Ebanghelyo. O ang nakadungog, kinahanglan, mutugyan sa iyong kagalingon or musalig siya kang Ginoong Jesus. Muna ingon sa atong teksto. After that, nga nahitabo ka na, ana ay silyo. Ana ay pagsilyo. So subsequent, right after ang usa ka tawo musalig kang Ginoong Jesus, silihan siya sa balaan nga espiritu. Now, what does it mean to be sealed? Kung sige pasabot ni ini nga, silihan ka. No? So, atong tanawon ang nature ni ini nga sealing. Una, kinsa man ang nagsilyo sa tawo nga misalig kang Ginoong Jesus. In verse 13, very clear, after you believe, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. After you believe. So, ang ipasabot nini, nga katong mituo, sila katong gisilyuhan. Ang atong makita usab din eh, ang tanan nga mga saints nga naa sa Ephesus, mituo sila. O sila karon ang mga objects sa atong ginatunan of sealing of the Holy Spirit. So, when were they sealed? Kano sa sila gisiliwan? Now, ang sealing, dili ni nagpasabot nga gisiliwan ka bago ka nituo. No? So, ang gipasabot din ha, sa dihang mituo ka, the moment at the moment of your salvation, naa ang pagsilyo usab din ha. So ato malanguning gibungkag ba. Pero dili ni mo distansya og isa ka segundo ha. Dili na ingon nga dili oy. Pagtuon ako, mga isa pa siguro ka tuig bago ko masilyuhan. Naay mga teaching ina na. Dili sa the moment nga sa, nito ka kang Jesus, nagtugyan ka sa imong kaugalingon ngadto kang Jesus, anaa din ha ang sealing. Okay? The moment. So, mabasa na ito na sa Ephesians 4.30 kung inyong basahon. Ephesians 4.30 ang yun din eh, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. You were sealed, kining for the day of redemption, dili ni kaluwasan nga karon ba? Meaning redemption is in the coming days kay Kristo. Pero ang punto din is, you were sealed. Okay? So do not grieve. Mauni, kaninga punto is universal appeal to all believers. Dili lang ni sa Ephesians. No, dili lang sa Ephesian Christians. Apan sa tanan nga mga Kristohanon. Tungod kay ang tanan, partisipante man ni ini. Okay? Now, the seal and the sealer. What is the seal and what does and who does the sealing? Unsa man ang silyo? Ug kinsa naghimo niini nga silyo? Na makita nato ni, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So, the Spirit himself is the seal. No, dili lain, dili kay ang espiritu mo ay nag-seal. Ang amahan ang nagsilyo, ang iyang gisilyo ang Holy Spirit. Mao kini ang silyo. You were sealed with the Holy Spirit of promise. So the Spirit himself is the seal. No? It is the presence of the Holy Spirit within us. Ang ipasagot niya na is indwelling Holy Spirit. Holy Spirit nga nagpuyo sa matag usa ka mga Kristohanon. Kinsa ang nag-seal? Now, tanaw na to. Very clear. Kung atong tanaw ng grammar, masulti na din sa Ephesians. Pero gusto mo clear, 2 Corinthians 1.21 2 Corinthians 1.21 and 22 Ikaduhang Korinto chapter 1 verse 21 and 22. Now he who establishes us with you in Christ and anointed us is God, who also sealed us. So God sealed us and gave us the Spirit in our heart as a pledge. Kita ninyo na? Kinsa ang nag-seal? God the Father. Ephesians 1:13, you were sealed in Him. The seal is the Holy Spirit that is indwelling in our hearts. In John chapter 6 and verse 27, abrihin ninyo palihog, Matthew, Mark, Luke, John. Chapter 6 and verse 27. Tingo pa din na. Do not work for the food which perishes, but for the food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on Him the Father God has set His seal. For in Him the Father God set His seal. Munang giingon din ha sa John chapter 6 and verse 27. Therefore, brethren, ang pagsilyo is the work of God the Father alone. No? Walay command nga mabasa nato nga pag-ampo mo nga masilyuhan mo sa balaan nga Espiritu. No? Walay command nga isik ninyo nga masilyuhan mo tungod kay kining pagsilyo mahitabo kini subsequent or right after sa dihang musalig ka kang Ginoong Hesus or immediately following conversion. Dili tong nag-atong gisgutan din ang parlatan is kanang tinuod nga pagtuoba nga mudangat sa kaluwasan. Dili tong dawat-dawat ha. So right there and then sa conversion sa tao na ang pagsilyo. Si ang Ginoong Hesus ang Ginoong ang atong amahan nga Ginoo mao ang nag-accomplish niini. Dili kini mahatag sa pastor ha. Basig pastor, iampo ko nga masiliwan ko. No, ang Ginoo lang ang maghatag niini. Okay? So mo ni ang problema ni wa mo ko magingon nga ayo mo basa daghang kay book si Martin Lloyd Jones. May tungod niini pero medyo dili ta pareha og baruganan. Lahi ang kang Lloyd Jones. Eh, pwede mo iampo kung masilihon ka. So, dili na tanag ka, Dr. Lloyd, sorry. Parang dili ko mo uyo sa iyo. No? Pero ang uban niyang books, mga gwapo tanana. So, basagi po ninyo ang libro. The significance and intent of the seal. What is the meaning of the seal? Why it is brought in the scriptures? Nganong naaman, nganong gisulti man ni Apostol Pablo? Ah, pasabot lang ani, na importante kini. Una, it signifies authentication. Ang silyo, nag-signify kini o genuineness or authentication bitaw. Genuine, dili pike ba? Or balido ang imuhang pagkakristohanon. Para na mga painting. Kisa may mga painter nga kailan ninyo ng mga Pilipino, Brad? Ha? Si Hart Evangelista painter. Okay, na sila sa Malang, no? Tingnan ka nga nung gwapo mo na yung mga bata. Ha?
Juan Luna.
Juan Luna, no? So makita ni mo ang mga painting nila nga sila gid mismo ang naghimo niya na eh, na authentic ba? Nagin sila yung mga pirma niya na, no? Ang hari, sa unang panahon, pag magpanala ang hari o sulat, aron mahibalaan nga kanang sulat, gikan gud mismo sa hari, inigpilo niya sa sulat, na sila'y wax ibutang o niya ang sing-sing sa hari, iyang iduot dito. Sumauto ang magsilyo sa sulat. Nga dili ito pwede abriho sa bisan kinsa. Ang naka-address lang dito ang pwede mo abri, silyuhan sa hari. Meaning, ang sulat, gikan mismo sa hari. Siya mismo, no? Gikan mismo sa hari. So muna ang pasabot din ha, nga kanang authentication. Okay? So karon nga mga adlaw, daghan mga corporate seals, ang mga engineer na isariling silyo. Okay, silyo ba? Wala, no, wala. Sinsilyo lang ang iya. So na yung mga silyo, mga engineer. So, kining pagsilyo sa balaan ng Espiritu sa kinabuhi sa tinuod ng mga believers ni Kristo, eh mao ni ang nagsiparar ka nato sa mga dili. Tungod kay ang dili tinuod, walay Espiritu, walay silyo, walay indwelling spirit sa ilang kinabuhi. Ang naa, ang tinuod, naa gyud na. Dili gyud pwedeng wala. Ha? Naa gyud. Ang dili tinuod, imposible gid nga naa. Wala gid na yung Holy Spirit. No? So, authentic. Kung ikaw, anak sa Diyos, tungod kay ikaw, gisilyuhan sa balaan nga Espiritu. Now, si Ginoong Jesus, nasilyuhan siya sa Espiritu? Oo, ang Diyos Amahan ang naghatag niya na sa time sa iyang baptism in the form of a dove. No? That's the sealing of the Holy Spirit done by the by God the Father. Pag makita na to sa John 6:27 and 28, nangutana sila og proof. Natanaw na ganito ang John 6:27 to 30. John chapter 6 verse 27. Do not work for the food which they which perishes, but for food which endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him the Father God has sent his seal. Therefore they said to him, what shall we do so that we may work the works of God? Jesus answered and said to him, this is the work of God, that you believe in him whom he has sent. So they said to him, what then do you do for a sign so that we may see and believe you? What work do you perform? Kita sila og proof. The proof of authentication. Unsa man ay imong pagpamatuod, Jesus, nga ikaw anointed o sinugo gyud sa Dios. No? Now how do you know someone else is an authentic believer? Unsa ni imong pagkibulo, Brother Damian? Ikaw nga naay Holy Spirit, naa kay discernment. Unsa ni imong pagkibulo nga kini nga tawo nag-profess lang nga siya Kristohanon ug walay Espiritu sa iyang kinabuhi? Unsa man ang imong proof? Unsa man ang imong authenticating proof nga magpamatuod nga anaa kanimo ang balaan nga Espiritu? So makita nato mga igsoon, no? Importante kaayo kini nga mga butang. Ikaduha nga significance. Una is authentication, nga ikaw tinuod nga Kristohanon. Ikaduha, it implies kaning silyo ang gipasabot ni ini naay na nag-iya nimo. It implies ownership. Kita na mong baka pa yung dito sa bukit nun. Dili na galakaw-lakaw na naan ang dalan, pero tanawa ang iyang baka ng iyang lubot na ay silyo na. Kung makita ninyo ng letter C, Castanius tagiyan. Or B, Baskis na. No, ilahan na kuhan. Siguro, basi mo yan to po ni Walter Banig Bukid nun si Marcel. No? So, oh, ganin na. Or yun. Ayan na. Kuhan na. So, it implies ownership. It is a stamp of ownership. 2 Timothy 2:19. Masayin ko ni Apostol Pablo. 2 Timothy chapter 2 and verse 19. Nevertheless, the firm foundation of God stands, having this seal. The Lord knows those who are His, and everyone who names the name of the Lord is to abstain from wickedness. Oh, abstain thou from wickedness. The Lord knows those who are His. How? Because they have His seal upon them. Kung kini nga mga tao nag-practice of abstinence. Abstinence. Tama ba? Abstinence. Oh, sige. Sagot sa lang. Pasailo ako na yun. Saan tama? Okay? So naay silyo, gihimo ang bala ang Diyos, ang silyo, ang Holy Spirit, diri ka nato, nagpasabot ka na nga ang nanag-iya nimo ang Ginoo. No? So meaning, kung ang Ginoo mo ay nanag-iya, kanimo o kanako, dili na kita ang nanag-iya kanato. Tama ba ko? Kung siya na ang nanag-iya kanato, therefore, siya ang naay authority over kanato. We are not our own if we are sealed by the Holy Spirit. We belong to another. Ingon pa ang Corinthians, you were bought with a price. Brad, don't say price you, Brad. Dugo ni Jesus, kamatayo ni Jesus. There walay laing implikasyon na naigsoon. Kita ang linuwas, siya ang nagluwas, siya ang atong hari. Kita ang object, kita ang subject sa maong hari. Therefore, we ought to serve God. Ato siyang alagaran sa atong mga lawas, sa atong espiritu, o ato siyang sundon. Okay? Because ownership involves not only authority over us, but ownership. Ikaw, ako, ang nag-iya ka na to, mau ang Diyos. O kebalo mo, ang Diyos dili maulaw, ngamingon ako ng anak. No? Dili siya maulaw na tawagon ako, ikaw ang anak, tungod kay naa ang silyo, diha kanimo. Therefore, kung ang Diyos, say maulaw to sa itong anak daw, sumi akong anak. Oy. Pero ang Diyos, dilita niya ikaulaw. Dapat di po na ito ikaulaw ang itong mga anak. Ang ibig sabihin, responsable siya to take care of his people. Na siya'y obligasyon. Naunong dumi na, obligasyon na. Obliged ang Diyos nga mo, dili siya obligado sa pagluwas na to. Sa dihang naluwas na ta, na siya responsibility sa pag-supply sa atong mga needs. Grabe. Na siya authority over nato. Malipayon siya sa pagdawat sa atong mga weaknesses. Apan gidawatan niya. O committed siya. O na siya responsibility to take care for you. Hinumduman nato ng mga igsoon. Maghatag yun og comfort sa atong kinabuhi. No? Nahigugma ang Diyos ka na to. Ikatulo, it implies security. No? Una is authenticity. Ikaduha is ownership or authority over us. Ikatulo, security. No? Ang silyo mao ni ang marka nga nahuman ang transaksyon. Naanay permanency, certainty. No, certainty. Nga kanang silyo dili na i-reason sa Dios. No? Dili na i-reason ato ni murag patik ba nga atong no? Pwede pa matanggal. Once nga nasilyuhan ka, diha na na hangtod sa kahangturan, secure, certain, o dili na ka na matanggal. Dili na na matanggal. Okay? Dili pareha sa silyo ni Pontius Pilate. Di ba namatay si Jesus? Unya gilubong siya sa langob, katong hiniraman po nga langob. Gibutangan og bato. Nya katong bato na ay silyo. Silyo to sa hari sa Israel. No, si Poncio Pilato para dili gyud mahilabtan. Apan nabungkag man niya silyo, kaya man bungkagon, no? So, do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. So, kanang silyo dili gyud na mabuak, dili pwede kawaton, it cannot be removed. Because it will be there until the day of redemption. Hangtod pagbalik ni Jesus, ang silyo anaa dina kanimo. So guarantee ka na eh, no? Guarantee. Di ba kanang katong gibasa nato kanina as a pledge? Ang akong anak, before sila gikasal, engagement na, manghatag og engagement ring. O sa may meaning sa engagement ring? Pledge ka na nga ako mga asawa ni mo. Pero mga babae hantod karon pati dagan ang anak, sulod lang yan po ng engagement ring. No? Humana na ang promise. No, humana. Ayaw po kayo na ayaw ko na. Sulod lang yan po na. Engagement ring. Napos yung wedding. Doa na. Sulod permanente. Pero katong engagement ring, humana to eh. Ikasal naman mo. Saad mo lang to sa lalaki nga mga asawa ko ni mo. Will you marry me? Aprinda. Aprinda ya din. Kau maprinda lah, aprinda. Bala na mo dahil yung mga na. So, garantiya na siya mga egsoon. No? Unsa ang resulta? Ikaduha nga punto. The result of sealing. Napo ko'y 5 minutes. Unsa'y resulta? Kung ikaw na siliwan, unsa ang epekto ni ini? At claim to claim na tani, ang silyo, ang Holy Spirit. Ang nag-seal, ang God the Father. Okay? Kung ikaw na siliwan na, unsa ang epekto niini sa imuhang kinabuhi? Una, is naa kay gitawag og strong inward assurance. No, dili ni makita sa uban. Ikaw ni inward, no? Ang imong kasing-kasing nagapamatuod nga ako anak sa Dios. O gani sa imong paggampo, may kag Abba Father. Anak ko sa Dios. Dili kay naa siya sa taas. No, tabangan ta na sa naa sa taas. Mananggit itong naa sa taas, parang nagtubo ito. Kasi naa sa taas. So, ang Diyos mismo o ang balaan nga Espiritu nag-produce niya o assurance sa atong kinabuhi nga ikaw, anak nako. In Romans 8:16, the Spirit, capital S, the Holy Spirit Himself testifies with our spirit. Kita, gamay nga spirit, nga kita mga anak sa Diyos. Ang result na ini, nakay assurance. Buingon ka yun, anak ko sa Diyos. No? Tinuod yun, anak din ko sa Diyos. Munang nanghitabo din ha. And then, kung qualified na, anak ka yun sa Diyos, mo experience ka og illumination of the Spirit. Sa atong pag-abris Biblia, ang uban, may ngayon po, sabuta na, uy, katulugon, mahinuho ko. Nami amigo ni Jess, si Diminis, Diminis na to, uy. Agiminis. Bible study mo dito, kay Chinese mo na siya. Pag Bible study na katulugon, siya gupuha ako ni Bible study ni Jess, uy, kaya mo katulog man ta. So, muna na yan ginagamit, parang pangkatulog ba? Bago na siya matuan, umbasa siya sa Bible, katulugon. Butang na yan, tulong na yan. Diritso. So, wala yung illumination. Lahi ang Kristohan nun, sa diyan magbasa siya sa Bible, na ay, dili na yung dali lang, ha? No? Napoy ganahan ka mo basa. Napoy dili ka ganahan. Diritas di ganahan. Di ka ganahan mo basa. Nya, kinahanglan ka ganyan mo basa. Kay schedule ni mo ba? Time ni mo. Nakakay covenant sa Diyos. Mubasa ka ko sa imong Bible, Ginoo. Kada adlaw. So, lain na yung Paminaw. Mubasa ka ganyan. Sa diyan pagbasa ni mo, uy, muinit man ang imong kasing-kasing. Daghan man kag daghang kag makuha ba nga kakuyaw gid ni mo Lord, no kag grabe sa imo mga saad diri kanamo. So na illumination, masabtan nimo ang pulong sa Dios, maka-experience kag yun og conviction of the Spirit. As you entertain, di biyata perfect, no? Pero sa imo entertain og mga mali nga motibo sa atong kinabuhi, ana ang espiritu mo badlong nimo. Ang mga Kristohanon lang ang naka-experience niya na naay mo badlong sa imuhang sulod. Hoy, mali na. Naay small sweet voice nga mo diktar sa imuhang mali na anak. Ayaw nagbuhata, no? So naay conviction of the Holy Spirit. Ang paghigugma, the love of God, the love of the brethren nga gihatag kanato sa Holy Spirit sa atong kasing-kasing. Gikan kana kaniya. Wisdom in times of stressful situation. Maghatag siya wisdom. Kung wala ka man gani wisdom, naay padala ang Diyos kanimo, imo igsoon, mo maghatag kanimo og wisdom. So, natay inner strength when we are at the end of our rope, no? Kung naanagi problema nga dako kayo, anaa ang Holy Spirit magabantay sa matag usa kanato. Muna ang una. Ikaduha, dili lang internal assurance, conviction, illumination, wisdom, pagbantay sa Dios diri kanato. Ang ikaduha, naa poy gitawag og living external manifestation nga kita mga anak sa Dios. Nakita nimo ang difference. Na si Bing sa una, ako na illustrate naman ako dito. Then sa seminar sa Cagayan. Pag humana sa ilang seminar, namanay ka ng kaong-kaon, niyang iyang kauban, katoliko, na Jehovah's Witness, mga babae niya. Niya, sa wala pa, may pa kayo mga istorya. Ginoo ba? Sa dihang nag-party na, tuwa na, nahubog na. Ligara na ang Jehovah dito, perte ng chat-chat-chat-chat dito, tuyok-tuyok, nagmayo. Niya, wala na. Nagwala na ba? So makita ni mo ha, nawala ang iyang external witness. Maayo lang kung tarong pa, pero ni give up lang gihapon, nagpakita lang gihapon nga wala siya'y balaan nga espiritu. No? So external ang atong pagkinabuhi. Mao ni ang atong behavior, mao ni ang stamp nga kita anak sa Dios. Og makita kini sa atong matag sa kakinabuhi. Okay? So, ingong pabitaw sa 2 Timothy 2:19, He abstain from wickedness. So naay abstinence. Oh. Abstinence. Ang di ko kakuha na ano? So, ingong pabitaw ang saying, talk is cheap, but action speaks. Asa ingon ni Lopez, Congressman Lopez, ang buhat mo'y pasultion. Now, dili ang sulti mo'y pabuhaton. Ang buhat musulti. No, so ang atong habit and pattern sa atong kinabuhi, ang atong personal behavior, makita kini sa uban. Bisag unsaon pa nimo nag-control-control, Kristohanon ko, kung wala ganing espiritu, mugawas ra gyud na gyapon. Walay aso nga makumkom. No, mugawas gyud na siya. Dili na magmat sa imong kanang internal. No? So ang pangutana ka na ako karon, nasilihon ka na ba sa Holy Spirit? No? Gikinahanglan na. Nasilihan ka na ba? Ang bunga sa Espiritu, makita na ito sa Galatians 5:22. Naa dito. So kung ikaw anaay balaan nga Espiritu sa inyong atong sa matag-usa ka kinabuhi, therefore naa sa imo ka ng bunga. You need to practice it. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, self-control. Bantayan nato ng mga lalaki. Usahay, mawala ang self-control nato. So dapat naagi na, conscious ka permanente. Enabled man ta. Usahay, makalimot malanggot ha. Pero mo may namduman, conscious ka ni Ana. Ma, itabo ka na sa atong kinabuhi. Now, kung wala pa ang balaan ng Espiritu, wala pa ang silyo, simple man lang naingon din eh. Believe in the Lord Jesus Christ. Right then and then, at conversion, masilyuhan ka sa balaan ng Espiritu o mumanifest ka na sa atong outward personal behavior. So, come to Christ. Duol kay Kristo. Isulti ang imong mga sala ngadto kaniya pag hinulsol niini o mabag-o ka nga binuhat. Magampo ta. O Lord, thank you kayo sa sulti ni Apostol Pablo. Naghisgot me about apostolic teaching on the sealing of the Spirit. Salamat Lord nga nasabta namo kini. Salamat Lord nga maka-identify kami sa mga gisulti ni Apostol Pablo. Conviction of sin, illumination of the Spirit, wisdom. Lord, naani ka namo, nakita namo ni, nabati namo ni Ginoo. Salamat kayo nga mga authentic nga kami nga mga Kristohanon. Wala kami na-deceive sa among kaugalingon. Sama sa ginasulti ni Brother Atan sa iyang wali, beware of self-deception. Lord, tinuod na kami imuhang mga anak. Nagampo kami sa blessing, i-bless kining pulong Lord sa matag-usa, sa among kasing-kasing, o tabangi kami kanunay sa among pagkinabuhi.
nga mo manifest gyud unsa ang kahimtang sa among kasing-kasing, mausab ang kahimtang sa external namo nga mga character o behavior. Dili mi perfect Lord, pasaylo ami usahay, apan Lord ayaw mi biyae, tabangi mi kanunay nga mutubo ug mature kami sa among pagsalig dinha kanimo. Mo kini among pagampo, in Jesus name we pray, amen. Oh, naglampas ko 5 minutes.